տասներորդ թքոտ սանդուղքը մկան, կատվի, նավթի ու լվացքի հոտ էր արձակում։ Վեցերորդ հարկից առաջ իշխան Վասիլի Լվովիչը կանգ առավ։ «Սպասիր մի քիչ», ասաց աներորդուն, «թող շունչ առնեմ»։ «Ախ, Կոլյա, կարիք չկար այս բանն անելու»։ Բարձրացան ևս երկու սանդղաբազուկ։ Հարթակում այնպես մութ էր, որ Նիկոլայ Նիկոլայևիչը ստիպված երկու անգամ լուցկի վառեց, մինչև կարողացավ ջոկել բնակարանի համարը։ Նրա զանգի վրա դուռը բացեց լիքը-լիքը, ալեհեր, գորշավուն աչքերով ակնոցավոր մի կին, հավանաբար ինչ-որ հիվանդությունից փոքրինչ առաջ թեքված իրանով։
«Պարոն Ժոլտկովը տանն է»,
հարցրեց Նիկոլայ Նիկոլայևիչը։ Կինը տագնապահար նայեց նախ մեկ, ապա մյուս տղամարդու աչքերին և նորից առաջինին։ Ըստ երևույթին այն, որ երկուսն էլ վայել չատես էին, հանգստացրեց նրան։ «Տանն է, խնդրեմ», ասաց դուռը ետ տանելով։ «Ձախից առաջին դուռը»։ Բուլատ Տուգանովսկին բախեց երեք անգամ, կարճ ու վճռական։ Շրշուն լսվեց ներսից, բախեց մի անգամ էլ։
«Մտեք»,
արձագանքեց մի թույլ ձայն։ Սենյակը շատ ցածլիկ էր, բայց և շատ էր լայն ու երկար, համարյա քառակուսաձև։ Ճիշտ և ճիշտ շոգենավի լուսանցույցներ հիշեցնող երկու բոլորակ պատուհանները հազիվ էին սենյակը լուսավորում։ Մի պատի կողքին նեղլիկ մահճակալ էր, մյուսի կողքին շատ մեծ ու լայն բազմոց, ծածկված թեքենական հնամաշ գեղեցիկ գորգով։ Սենյակի կենտրոնում մալոռուսական երփներանգ սփռոցով սեղան։ Տանտիրոջ դեմքը սկզբում չէր երևում, կանգնել էր թիկունքը լույսին դարձրած, և շփոթմունքի մեջ ձեռքերը շփում էր իրար։ Բարձրահասակ էր, նիհար, երկար ու փափուկ մազերով։
«Եթե չեմ սխալվում, պարոն Ժոլտկովն եք, այո»,
հարցրեց Նիկոլայ Նիկոլայևիչը գոռոզ-գոռոզ։
«Ժոլտկովն եմ, այո, շատ հաճելի է, թույլ տվեք ներկայանալ»։
Նա երկու քայլ արեց Տուգանովսկու կողմը, ձեռքը պարզած։ Սակայն նույն պահին, ասես չնկատելով ողջույնի համար նրա մեկնած ձեռքը, Նիկոլայ Նիկոլայևիչը ամբողջ մարմնով Շեյինի կողմը դարձավ։
«Քեզ ասում էի, չէ, որ չենք սխալվել»։
Ժոլտկովի բարակ նյարդային մատները սահեցին դարչնագույն կարճփեշ բաճկոնի լանջեզրի վրայով, մեր գցելով ու արձակելով կոճակները։ Վերջապես ցույց տալով բազմոցը ու անճարտար խոնարվելով, ասաց դժվարությամբ.
«Խնդրում եմ, խոնարհաբար, նստեցեք»։
Հիմա նա տեսանելի էր լրիվ, խիստ դժգույն, աղջկական նուրբ դեմքով, երկնագույն աչքերով և մեջտեղը փոսիկ ունեցող երեխայական համառ կզակով. հավանաբար կլիներ մոտ 30-35 տարեկան։
«Շնորհակալություն»,
պարզապես ասաց իշխան Շեյինը, որ խիստ ուշադիր զննում էր նրան։
«Մերսի»,
կարճ պատասխանեց Նիկոլայ Նիկոլայևիչը, և երկուսն էլ մնացին կանգնած։
«Մենք ընդամենը մի քանի րոպեով ենք եկել. սա իշխան Վասիլի Լվովիչ Շեյինն է, նահանգի ազնվականության պարագլուխը. իմ ազգանունը Միրզա Բուլատ Տուգանովսկի է, դատախազի օգնական եմ. այն գործը, որի մասին պատիվ պիտի ունենանք խոսելու ձեզ հետ, հավասարապես վերաբերում է թե իշխանին, թե ինձ, կամ ավելի ճիշտ իշխանի կնոջը, իսկ իմ քրոջը»։
Ժոլտկովը, բոլորովին գլուխը կորցնելով, հանկարծ թուլացած նստեց բազմոցին ու թոթովեց ընդարմացած շրթունքներով։
«Խնդրեմ, պարոնայք, նստեցեք»։
Բայց երևի հիշեց, որ նույն բանն արդեն մինչ այդ առաջարկել էր ապարդյուն։ Վեր թռավ տեղից, հապճեպ գնաց դեպի պատուհանը, մազերը խառնշտորելով ու նորից ետ եկավ իր տեղը։ Եվ կրկին նրա դողդողացող ձեռքերը վեր ու վար սահեցին, քաշքշելով կոճակները, փետփետելով բաց շիկակարմրավուն բեղերը, անհարկի շփելով երեսը։
«Ես ձեր տրամադրության տակ եմ, ձերդ պայծառափայլություն»,
ասաց նա խուլ ձայնով, աղերսական հայացքը հառած Վասիլի Լվովիչին։ Բայց Շեյինը լռում էր։ Խոսեց Նիկոլայ Նիկոլայևիչը.
«Նախ, թույլ տվեք վերադարձնել ձեզ պատկանող այս բանը»,
ասաց նա, և գրպանից կարմիր տուփը հանելով, խնամքով դրեց սեղանին։
«Սա իհարկե պատիվ է բերում ձեր ճաշակին»։
բայց մենք շատ կխնդրեինք ձեզ, որ այլևս չկրկնվեին նման սյուրպրիզներ. Ներեցեք, ինքս էլ գիտեմ, որ շատ եմ մեղավոր, մրմնջաց ժոլտկովը նայելով ցած, հատակին ու կարմրելով. Գուցե թույլ կտաք մի բաժակ թեյ առաջարկել.
Ահա թե ինչ կասեմ, պարոն Ժոլտկով,
շարունակեց Նիկոլայ Նիկոլայևիչը, կարծես Ժոլտկովի վերջին բառերը չլսելով.
Ես շատ ուրախ եմ, որ հանձին ձեզ գտա օրինավոր մարդու, ջենտլմենի, դիմացինին կես խոսքից հասկանալու ընդունակ անձնավորության. Եվ ես կարծում եմ, որ մենք համաձայնության կգանք անմիջապես.
Եթե չեմ սխալվում, արդեն 7-8 տարի կլինի, ինչ դուք հետամուտ եք իշխանուհի Վերա Նիկոլայևնային, այնպես չէ?
Այո, պատասխանեց Ժոլտկովը կամացուկ և թարթիչները խոնարեց երկյուղածորեն։
Եվ մենք մինչև այսօր էլ ձեր դեմ ոչ մի միջոց չենք ձեռք առել։
Թեև համաձայնեք, ոչ միայն կարելի էր, այլև նույնիսկ անհրաժեշտ էր անել այդ բանը։
Ճիշտ չէ՞։
Այո,
այո, սակայն ձեր վերջին արարքով, այսինքն ահա այս նռնաքարե ապարանջանն ուղարկելով, դուք անցաք այն սահմանը, որտեղ սպառվում է մեր համբերությունը։ Հասկանում եք, սպառվում։
Ձեզնից չեմ թաքցնի, սկզբում մտածում էինք դիմել իշխանության աջակցությանը, բայց մենք այդ քայլը չարինք, և շատ ուրախ եմ, որ չարինք, որովհետև կրկնում եմ, իսկույն կռահեցի, որ ազնիվ մարդ է մեր դեմ։
Ներեցեք, ինչ ասացիք, հանկարծ ուշադիր հարցրեց Ժոլտկովը ու ծիծաղեց.
Ուզում էիք դիմել իշխանությանը։
Ներեցեք իշխան նստելուս համար, դարձավ նա Շեյինին։
Լավ, հետո։
Իշխան նաթորը մոտեցրեց սեղանին ու նստեց։ Նա տարակուսանքով ու անհագ, լուրջ հետաքրքրությամբ անքթիթ նայում էր այդ տարօրինակ մարդուն։
Գիտեք ինձ, սիրելիս, այդ միջոցը երբեք չի փախչի ձեզնից,
շարունակեց Նիկոլայ Նիկոլայևիչը թեթև լկտիությամբ։
Ներխուժել ուրիշի ընտանիք։
Ներեցեք, ուզում եմ ձեզ ընդհատել։
Ոչ, կներեք, հիմա արդեն ես պիտի ընդհատեմ ձեզ,
համարյա գոռաց դատախազը։
Ինչպես կամենաք, խոսեք, ես ձեզ լսում եմ, բայց ես մի երկու խոսք ունեմ ասելու իշխան Վասիլի Լվովիչին։
Եվ այլևս ուշադրություն չդարձնելով Տուգանովսկու վրա ասաց.
Հասել է իմ կյանքի ամենածանր պահը, և ես իշխան, պետք է խոսեմ ձեզ հետ առանց որևէ պայմանականության, կլսեք ինձ։
Լսում եմ, ասաց Շեյինը։ Ախ, Գոլյա, լուր կաց մի ոպե,
ասաց անհամբեր, նկատելով Տուգանովսկու ձեռքի զայրալից շարժումը։
Խոսեք։
Ժոլտկովը մի քանի վարկյանոթ էր կուլ տալիս բերանով, կարծես շնչահեղձ էր լինում, և մեկ էլ ասես պոկվեց ու սլացավ թավալ գլոր, ինչպես զառի թափից։ Խոսում էր միայն ծնոտներով, շրթունքները սպիտակ էին ու անշարժ, մեռելի շրթունքների պես։
Դժվար է արտասանել մի այնպիսի նախադասություն, թե ես սիրում եմ ձեր կնոջը, սակայն անհույս ու հարգալիր սիրո 7 տարիները ինձ տալիս են այդ իրավունքը։ Համաձայն եմ, որ սկզբում, երբ Վերա Նիկոլայևնան օրիորդ էր դեռ, հիմար նամակներ էի գրում նրան և նույնիսկ սպասում պատասխանի։ Համաձայն եմ նաև, որ ին վերջին արարքը, այն է ապարանջանն ուղարկելու պարագան, ավելի մեծ հիմարություն էր։ Բայց ահա ուղիղ նայում եմ ձեր աչքերի մեջ ու զգում, որ դուք կհասկանաք ինձ։
Ես գիտեմ, որ այլևս ուժերիցս վեր է նրան չսիրելը։
Ասացեք, իշխան, թեև անհաճո է դա ձեզ, ասացեք, ինչ կանեիք դուք այդ զգացմունքն ընդհատելու համար։ Ինձ ուրիշ քաղաք կաքսորեիք, ինչպես ասաց Նիկոլայ Նիկոլայևիչը։ Միևնույն է, ես այնտեղ էլ կսիրեմ Վերա Նիկոլայևնային այնպես, ինչպես այստեղ։ Բանդ դնել կտայիք, բայց ես այնտեղ էլ հնար կգտնեմ նրան իմ գոյության մասին լուր տալու համար։ Մնում է միայն մի բան, մահը, թե կուզեք մահ ընդունեմ ինչ ձևով կամենակ։
Գործի փոխարեն ինչ-որ մելոդեկլամացիա ենք սարքում,
ասաց Նիկոլայ Նիկոլայևիչը գլխարկը դնելով։
Հարցը կարճ է ու որոշակի, ձեզ առաջարկում ենք երկուսից մեկը,
Կամ լիովին կհրաժարվեք իշխանուհի վերա Նիկոլայևնային հետամտելուց, կամ եթե չհամաձայնեք դրան, ձեռք կառնենք այնպիսի միջոցներ, որ թույլ են տալիս մեր դիրքը, ծանոթությունները և այլն։
Բայց Ժոլտկովը նույնիսկ չնայեց նրան, թեև լսում էր նրա ասածը։ Դիմելով իշխան Վասիլի Լվովիչին հարցրեց.
«Թույլ կտաք բացակայեմ մի 10 րոպեով»։
«Չեմ թաքցնում ձեզնից, գնում եմ հեռախոսով խոսելու իշխանուհի Վերա Նիկոլայևնայի հետ. Հավատացնում եմ, որ ինչ հնարավոր լինի հաղորդել ձեզ, կհաղորդեմ»։
«Գնացեք», ասաց Շեինը։
Երբ Վասիլի Լվովիչն ու Տուգանովսկին մնացին երկուսով, Նիկոլայ Նիկոլայևիչը անմիջապես հարցակվեց Փեսայի վրա։
«Այդպես չի կարելի»,
գոռում էր նա, կարծես աջ ձեռքով կրծքից պոկելով ու ցած նետելով աներևույթ մի բան։
«Ամենևին չի կարելի այդպես. ես քեզ նախազգուշացրի, որ խոսակցության ամբողջ գործնական մասը վերցնելու եմ ինձ վրա. այնինչ դու փափկեցիր ու թույլ տվիր, որ նա երկար բարակ խոսի իր զգացմունքների մասին. իսկ ես ամեն ինչ կվերջացնեի երկու խոսքով»։
«Սպասիր», ասաց իշխան Վասիլի Լվովիչը։ «Հիմա կպարզվի այդ ամենը. գլխավորն այն է, որ ես տեսնում եմ նրա դեմքը, ու զգում, որ այդ մարդը ընդունակ չէ պարզապես խաբելու և ստելու. Եվ իսկապես հապա մտածիր, Կոլյա, միթե նա հանցավոր է, որ սիրում է, և միթե հնարավոր է իշխել այնպիսի զգացմունքի վրա, ինչպիսին սերն է, մի զգացմունք, որ մինչև օրս դեռ չի գտել իր մեկնաբանին»։
Փոքր ինչ մտածելուց հետո իշխանը շարունակեց. «Ես խղճում եմ այդ մարդուն. Եվ ոչ միայն խղճում եմ, այլև ահա զգում, որ ներկա եմ հոգու ահռելի մի ողբերգության, և չեմ կարող այստեղ խեղկատակություն անել»։
«Դեկադենտություն է դա»,
ասաց Նիկոլայ Նիկոլայևիչը։ 10 րոպեից Ժոլտկովը վերադարձավ. Աչքերը փայլում էին ու ներհուն էին, խորունկ, ասես լի չհեղված արցունքներով, և երևում էր, որ բոլորովին մոռացել է աշխարհիկ վայելչությունները, այն, թե ով որտեղ պետք է նստի, և դադարել է իրեն որպես ջենտլմեն պահել։ Եվ նորից հիվանդագին, դյուրաբոր ոգներփազգացությամբ այդ բանը հասկացավ իշխան Շեինը։
«Ես պատրաստ եմ»,
ասաց Ժոլտկովը։
«Եվ վաղը դուք իմ մասին չեք լսի ոչինչ. ես մեռածի պես կլինեմ ձեզ համար»։
«Բայց մի պայման»։ «Ես սա ձեզ եմ ասում, իշխան Վասիլի Լվովիչ. գիտեք, ես պետական գումարներ եմ վատնել, և այսպես թե այնպես ստիպված եմ փախչել այս քաղաքից. թույլ կտաք էլի մի վերջին նամակ գրեմ իշխանուհի Վերա Նիկոլայևնային»։
«Ոչ, վերջացրիր, ուրեմն վերջացրիր, էլ ոչ մի նամակ»,
բղավեց Նիկոլայ Նիկոլայևիչը։
«Լավ, գրեք»,
ասաց Շեինը։
«Ահա և բոլորը»,
ասաց Ժոլտկովը ինքնահաճորեն ժպտալով։ «Դուք իմ մասին այլևս չեք լսի, և իհարկե, այլևս երբեք չեք տեսնի ինձ»։ Իշխանուհի Վերա Նիկոլայևնան ամենևին չցանկացավ խոսել հետս։ Երբ հարցրին նրան, թե կարելի է մնամ քաղաքում, որ գոնե մեկ-մեկ տեսնեմ իրեն, իհարկե չերևալով իր աչքին, նա պատասխանեց. «Ախ, թե իմանայիք ինչքան էին ծանծրացրել այս ողջ պատմությունը. խնդրում եմ, որքան կարելի է շուտ վերջ տվեք դրան»։ «Եվ ես ահա վերջ եմ տալիս այս ողջ պատմությանը. կարծես թե արեցի այն ամենը, ինչ կարող էի, այնպես չէ»։ Երեկոյան ամառանոց գալով Վասիլ Լվովիչը բացարձակապես տեղը տեղին կնոջը պատմեց Ժոլտկովի հետ հանդիպման բոլոր մանրամասնությունները։ Նա ասես իրեն պարտավորված էր զգում անել այդ բանը։ Վերան թեև անհանգստացած էր, բայց չզարմացավ ու իրեն չկորցրեց։ Գիշերը, երբ ամուսինը նրա անկողինը եկավ, նա պատի կողմը շուռ գալով ասաց անսպասելիորեն.
«Թող ինձ. ես գիտեմ, որ այդ մարդը վերջ կտա իր կյանքին»։